السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام تو کفیدہ اللہ تعالی من اسل عزیز anasema kwamba ni nani miongoni mwetu ambaye hajui kwamba swala imefaradhishwa juu ya waislamu. Ndani ya Qur'ani tukufu sehemu chungu mzima umuhimu wa swala imeelezwa katika njia mbalimbali, na kwa kufanya hivi Mungu ametukumbusha kuhusu swala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema swala ni kiini cha ibada, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema hata mpaka hapa kuacha swala inampeleka mwanadamu karibu na ukafiri na ushirikina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza umuhimu wa swala alisema siku ya kiyama, kwanza kabisa kitu kitakachoulizwa ni swala, yani amali itakayoulizwa ni swala ya mtu. Ikiwa hisabu hii inaenda sawa na vizuri, basi yule mtu amefaulu na ameokoka. Pengine yeye atakuwa hasarani. Kisha kwa ajili ya kuwalazimisha watoto wawe pia waswaliaji, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema mtoto anapofika katika umri wa miaka 7, basi muanze kumkumbusha mtoto kuhusu swala, na anapofika umri wa miaka 10, basi wakati ule kwa ajili ya kumlazimisha yule mtoto kwamba aswali swala. Basi katika hali hii, ikiwa mnalazimika kumwadhibu, mwadhibu. Ikiwa wazazi wenyewe si waswaliaji, hawaswali swala, namna gani wanaweza kuwahimiza na kuambia watoto waswali swala? Au watoto katika mikutano mbalimbali wakisikia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusu swala, lakini nyumbani wanashuhudia wazazi wao si wasaliaji, basi wale watoto watapata athari gani katika hali hii? Bila shaka watoto wa wazazi wa aina hii watadhani kwamba amri hii haina umuhimu wake, bali wao kwa kudharau amri hii na kwa kufanya hivi, yani kwa kudharau amri hii, yeye yule mtoto ataona kwamba amri yoyote ya Islam haina umuhimu wake, tukifanya au hatufanyi haileti madhara. Hazuru anasema kwamba watu wa aina hii, sawa na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wao wenyewe wanakuwa watu wenye kupata hasara, vile vile wanatia watoto wao pia katika hasara, na wanafukuza watoto wao pamoja na wale wanapata hasara kwa ajili ya kupata tamaa za dunia, kwa ajili ya maendeleo ya watoto ya dunia. Wao wazazi wanasema sana na wanafikiria sana, lakini kitu kinachotakiwa kifikiriwe sana, wazazi hawajali kuhusu kile kitu. Kisha kwa ajili ya muaminio, si hii tu kwamba aswali swala na awe mswaliaji, na kwa sababu ya swala uchafu wake unaondoka, kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa mfano mmoja kwamba, je, mnaona ikiwa mbele ya nyumba ya mtu kuna bahari inapita, na yule mtu anaoga ndani ya bahari ile mara tano, je, uchafu utabaki juu ya mwili wake? Sahaba wakasema kwamba haiwezekani. Bila shaka mtu akioga mara tano uchafu haiwezi kubaki juu ya mwili wake. Kwa kusikia hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hii ndio ni mfano wa swala tano. Mwenyezi Mungu kwa kupitia swala anasamehe dhambi, na vile vile anaondoa makosa na udhaifu unapatikana ndani ya mwanadamu. Anayeswali swala tano, juu ya roho yake uchafu wowote haubaki. Basi hii ndiyo ni umuhimu wa swala ulioelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mfano huu mzuri. Lakini kama nilivyosema kwamba Mungu hakusema kwamba sisi tusali swala tu, bali waumini hasa kwa ajili ya kuondoa uchafu huu Mwenyezi Mungu amewaingiza, amewaongoza zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu ambaye alitawadha huko nyumbani kisha yeye anaelekea msikitini ili aswali swala iliyofaradhishwa, wakati anapoelekea msikitini, hatua yoyote atakayochukua, katika kila hatua dhambi yake moja itasamehewa, na katika hatua yake pili daraja yake itapandishwa. Yani kila hatua anayochukua wakati wa kwenda msikitini, yeye atapata thawabu yake. Kisha wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alieleza umuhimu wa swala kwa jamaa hivi, akasema, je, nisiwaambieni jambo kwalo Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi, anafuta dhambi zote na anapandisha madaraja ya mtu? Maswahaba ridwanullah alaihim, ambao kila wakati walikuwa wakisubiri na wakati gani sisi tupate nafasi ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, tupate nafasi hii kisha sisi tumridhishe Mwenyezi Mungu na tupate ukaribu naye, na sisi tuende mbali na madhambi zetu. Wale maswahaba wakasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lazima tuambie. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, ikiwa mtu hapendi lakini katika hali hii pia anatawadha vizuri, kisha anakuja msikitini kwa mbali sana na kisha kusubiri swala baada ya kuswali swala moja, hii ni tabia ambayo inampeleka mwanadamu mbali na dhambi zake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, si hii tu kwamba hii ni njia moja ya ribat, yani ni sawa sawa na kufunga farasi mpakani ili mdui asiweze kushambulia. Kama inchi zinatengeneza nyumba mpakani kwa ajili ya kulinda, hivyo ndivyo ni swala mpakani. Kwa nini sisi tunajenga nyumba za ulinzi? Tunajenga kwa sababu ya hii, au kwa lengo hili kwamba sisi tulinde inchi yetu. ili sisi tuweze kujisalimisha katika mashambulio ya shetani. Na ikiwa mdui anashambulia, basi sisi tuwe tayari kumjibu shambulio lake. Basi muaminio, hatari kubwa kwayo, anatakiwa ajisalimishe, na kwa ajili ya kujisalimika katika hatari ile, na ni hatari ya shetani, na vile vile ni hatari ya tamaa za dunia ambayo shetani inatia mioyoni mwa mwanadamu. Kwa kupitia tamaa hizi shetani anashambulia. Basi kwa ajili ya kuepukana na hali hii, Mungu amesema kwamba kuna nyumba ya ulinzi ambayo ni swala ya jamaa, na hii itatusaidia, itatuokoa katika mashambulio ya shetani. Na kwa sababu ya hii mtu ataepukana na dhambi, na vile vile kwa sababu ya hii ataelekea kwenye wema. Vile vile katika swala inayoswaliwa kwa jamaa ina thawabu mara 27 kuliko swala inayoswaliwa peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi katika hadithi yake, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza umuhimu wa swala kwa jamaa, anasema katika swala kwa jamaa thawabu kubwa iliyowekwa, sababu yake, lengo lake ni hili, kwamba umoja upatikane, na kisha Mwenyezi Mungu amesema kwamba tuimarishe umoja kiasi hiki kwamba wakati wa kuswali swala miguu yetu pia inatakiwa iwe sawa sawa na mguu wa mtu mwingine ambaye amesimama karibu nasi wakati wa swala. Na vile vile inatakiwa safu pia iwe iwe straight, kama inaonekana kwamba watu wote ni kitu kimoja. Na ikiwa safu ni straight, itaonekana kwamba watu wote wamekuwa kitu kimoja, na athari ya mtu mmoja itaingia katika mtu mwingine. Kwa sababu ya hii amesema mfarakano ambao unaweza tofauti ambayo inaweza kuleta mfarakano, tofauti ile haitapatikana. Watu wote watakaposimama katika safu moja, wawe maskini au matajiri, na wao wakisimama katika safu moja, basi wao hawatakuwa na mfarakano. Na hii inapatikana kwa kupitia swala kwa jamaa. Na amesema Mtume Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanadamu amepewa athari ya kupata athari kutoka kwa mtu mwingine. Kwa mfano, mtu mmoja ni mwema sana, ni mcha Mungu, mtu mwingine ambaye amesimama karibu naye, yeye atapata athari kutoka katika ucha Mungu wake. Basi kwa ajili ya kupata athari ya wema, swala kwa jamaa inatufaidi sana. Basi kwa swala kwa jamaa, ikiwa inatupatia umoja ambayo Mwenyezi Mungu anataka kuimarisha ndani ya waaminio, pamoja na hii, kwa sababu ya swala kwa jamaa tunapata athari ya wema ya watu wengine. Wakati watu wote wanasimama katika safu moja, ambao wanafanya wema, na vile vile watu ambao ni dhaifu katika wema katika safu moja, basi wale ambao ni dhaifu katika wema, wao watapata athari ya watu ambao ni wacha Mungu. Wao pia watapata hamu na nguvu ya kuongeza ucha Mungu wao na utakaso wao. Na wakati imani inapoimarika hivi, katika hali hii nguvu anakosa, shetani anakosa nguvu yake. Katika zama hizi Mwenyezi Mungu alimtuma mtumishi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye alituelimisha kuhusu ibada, maana ya ibada ni nini na namna gani tunaweza kusali. Basi ikiwa upande mmoja sisi tunadai sisi kwa ajili ya kuboresha hali yetu ya kiroho tumempokea mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ni Masihi aliyeahidiwa, na upande mwingine vitendo vyetu na katika kutimiza amri za Mwenyezi Mungu udhaifu unapatikana. Udhaifu unapatikana ndani ya lengo la kuumbwa kwetu. Udhaifu unapatikana katika kitu ambacho Mwenyezi Mungu amesema kwamba ni alama ya muaminio. Katika hali hii, namna gani tunaweza kudai kwamba sisi kwa ajili ya maendeleo yetu ya kiroho na kwa ajili ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu, kwa kukubali amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tulimpokea Sayyidina Ahmad alaihi salatu wasalam. Hazur anasema kama nilivyosema hapo awali, ndani ya Qur'an tukufu pia Mwenyezi Mungu ameeleza umuhimu wa swala tano, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni wazi sana, na chache nilieleza hapa. Kwa hiyo swala ni muhimu kwa ajili ya manadujumuia, lakini pamoja na hii, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam umuhimu wa swala kwa jamaa, kila mwenye akili na balehe mwanamume analazimika kuswali swala kwa jamaa. Lakini kuhusu hii tunaona kwamba watu wengi hawazingatii, na bado udhaifu unapatikana na uvivu unapatikana. Bila shaka swala imelazimishwa kwa ajili ya muaminio. Muaminio mwenyewe anatakiwa azingatie amri hii na afuate amri hii. Lakini katika jumuiya sisi tuna nidhamu. Nidhamu ile pia inatakiwa iendelee kukumbusha kuhusu swala, na nidhamu ile inatakiwa iendelee kueleza umuhimu wake na uhakika wake. Mimi mara kwa mara katika hutuba zangu na kukumbusha kuhusu swala, na kwa njia mbalimbali na kukumbusha kuhusu swala, lakini kusambaza amri ile au kazi ile ni kazi ya wabashiri, na vile vile ni kazi ya nidhamu ya jumuiya, kwamba wao wakumbushe wanajumuiya kuhusu swala. Na mujaribu kuwafikishia wanajumuiya ujumbe wa umuhimu wa swala mara kwa mara, na muambie kwamba tunaweza kutimiza kuwa wanajumuiya katika hali hii, wakati sisi tutaswali swala tano na tutapata ladha kwa kupitia swala hizi tano. Wakati tutakapoanza kupata ladha kwa kupitia swala hizi tano, katika hali hii mtu mwenyewe anaanza kuswali swala tano bila kukosa. Basi kama nilivyosema kwamba kuhusu hii upande huu, kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie na afikirie namna gani ataswali, tena swala ambayo inaweza kutupatia ladha na raha. Hazura anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa kutukumbusha kuhusu umuhimu wa kuswali swala na namna gani tunaweza kupata ladha na raha katika swala zetu, alisema, naona Hazura anatoa mfano kwamba naona kwamba mtu mlevi, wakati yeye haoni ladha katika ulevi wake, basi yeye anaendelea kukunywa pombe bila kuacha ya ili apate ulevi, mpaka yeye anaanza kusikia ladha na analewa. Azura anasema kwamba mtu mwenye akili anaweza kupata faida kutoka katika faida hii, katika mfano huu, na namna gani anaweza kupata faida kutoka katika mfano huu, namna gani anaweza kuboresha hali yake ya kiroho, ni hivi kwamba yeye aendelee kuswali swala bila kukosa, na yeye asiache swala hata mara moja, amesema hata aendelee kusali swala hata aanze kusikia ladha katika swala zake, kama yule mlevi anakuwa na lengo fulani na anakunywa kwa ajili ya kupata lengo lake. Yani wakati anapokunywa pombe, yeye anakuwa na lengo fulani na anataka kufika kipimo fulani, basi kwa ajili ile anaendelea kunywa pombe. Hivyo ndivyo mtu mwaminio yeye pia anatakiwa awe na lengo lake, na kwalo afanye juhudi sana, na afanye juhudi katika swala zake. Akifanya juhudi hivi na akiendelea kusali swala bila kukosa, ndipo atapata ladha na raha. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye awe na lengo hili kwamba kwa kutumia uwezo wake wote apate ladha katika sala yake. Yani wakati anaposali swala awe na lengo moyoni mwake, na fikira zake zote na uwezo wake wote atumie kwa ajili ya hii kwamba atapata ladha katika swala yake. Na kwa ajili ya hii anatakiwa aboreshe uwezo wake na nia ya kuboresha hali hii. Atakapofanya hivi, basi atapata ladha. Kisha anasema kwa imani halisi na kwa shauku sana, kama yule mlevi ambaye alikuwa na hamu ya kupata lengo lake. Mtu mwaminio pia atapata lengo lake, lazima yeye pia atapata ladha katika swala. Yani yeye atakapokosa utulivu ikiwa hapati ladha na raha katika swala yake, na mara kwa mara analia mbele ya Mwenyezi Mungu ili apate raha na ladha katika hali hii, hatimaye yule mtu atapata ladha na raha katika swala zake. Basi bila kukosa na bila kuchoka, tunatakiwa tufanye juhudi ya kupata ladha na raha katika swala zetu, hatimaye moyo unaanza kupata raha. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema swala inatuzuia katika maovu na dhambi. Lakini licha ya kuwa na hali hii, watu hata wanauliza swali pia, kwamba ingawa watu wanaswali swala lakini wanafanya maovu, wanafanya dhambi. Jibu lake ni hili. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema jibu lake ni hili, kwamba kwa roho safi na kwa nia safi hawaswali swala, na kwa moyo wote hawaswali swala, bali wanaswali swala kwa sababu wamezoea kusali swala, na wanaswali swala haraka haraka. Hazur anasema basi tunatakiwa tukumbuke Mwenyezi Mungu anasema swala inatuzuia katika maovu. Basi hii ni kweli, hakuna shaka ndani yake. Maneno ya Mwenyezi Mungu hayawezi kuwa uongo. Wale watu ambao ingawa wanaswali swala lakini wanaendelea kufanya maovu, basi swala zao ni swala za kidhahiri, si hawaelewi roho ya swala. Basi jambo hili ni lenye kufikiria sana. Kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake, yeye amesimama wapi. Ikiwa sisi tunapata ladha na raha katika swala zetu, au ikiwa sisi tunakuwa na nia halisi kwamba lazima nitapata raha na ladha katika swala, katika hali hii namna gani inaweza kutokea kwamba mtu asiswali swala tano bila kukosa? Lazima mtu anaposwali swala bila kukosa anapata hali ya raha na ladha. Mtu anapokuwa katika shida na dhiki, tunaona kwamba watu wengi wanaanza kusali swala na wanaanza kulia. Hata wakati wa kutembea pia wanafanya maombi na wanamwelekea Mwenyezi Mungu, vile vile wanazingatia ibada pia katika hali ile. kwa sababu wao wanakuwa na wazo moyoni mwao, kwa sababu ya wazo ile wanaendelea kufanya ibada na wanaendelea kufanya maombi. Lakini tamaa zao zinapokwisha, zinapotemizwa, wanapotoka nje katika shida, wanapondolewa shida, katika hali hii wapo wengi ambao wanakuwa wavivu katika maombi yao. Basi kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi kila wakati na tuwe na lengo mbele yetu, iwe hali ya dhiki au faraja, katika raha au katika shida. Katika hali zote sisi tufanye juhudi ya kupata raha ile na ladha ile inayopatikana ndani ya swala, na ambayo inatupatia hali ya ulevi katika swala zetu. Tena si hii hali iwe hali ya muaminio binafsi tu, bali muaminio anatakiwa afikirie, awe na fikira kwa sababu ya hali inapatikana katika jamii. Na mtu anapoona hali mbaya katika jamii, basi anafanya maombi kwa moyo sana. Katika Pakistan, hali ya jumuiya, ni kwamba upande zote wanajumuiya wanashambuliwa na maadui, wanaonyesha bugudha yao na husuda yao na mamula, kwa sababu ya kueneza mawazo mabaya katika jumuiya. Watu ambao walikuwa marafiki wa jumuiya wao pia wanaendelea kuzidi katika uadui na upinzani. Kwa kawaida pia tukiona nchi ya Pakistan, dhuluma imeenea sana pale. Katika hali hii, katika nchi ya Pakistan, kila mwanajumuiya anatakiwa aswali swala yenye raha na ladha. Pamoja na hii, kila mwanajumuiya anatakiwa aimarishe misikiti pia. Hivi karibuni kutoka Khudamul Ahmadi wa Pakistan nilipata taarifa ya kufuata maamuzi ya shura. Iliandikwa katika taarifa ile kwamba upande wa tarbia sisi tumepata ufaulu kadhaa na kadhaa. Hazura anasema ni sawa, hii ni nzuri, wameanza kupiga hatua upande wa maendeleo. Katika mambo mengi ya tarbia ilikuwa jambo moja hili pia, kwamba Khudamul Ahmadiyya maelfu kadhaa wameanza kusikiliza hutuba yangu. Lakini jambo lililonitia katika fikira ni hii, wale ambao wanaswali swala kwa jamaa idadi yao ilikuwa ndogo, 3% kuliko wale wanaosikiliza hutuba zangu, au idadi ilikuwa kubwa kidogo. Kwa hiyo wale wanaoswali swala idadi yao ilikuwa ndogo kuliko wale wanaosikiliza hutuba. Hazura anasema kwamba kuna faida gani ya kusikiliza hutuba, ambayo kwa kusikiliza hutuba sisi hatumuelekei Mwenyezi Mungu na wala hatukumbuki lengo la maisha letu. Hazuru anasema kama nilivyosema kwamba kila mara baada ya Ijumaa mbili au tatu mimi nazungumza kuhusu umuhimu wa swala katika hutuba zangu. Ikiwa athari yake haipatikani au haitapatikana, haina haja wala faida ya kujaza idadi tu ya wanajumuiya. Hazuru anasema hali inayopatikana katika nchi ya Pakistan, kwa kuwa na hali hii, ikiwa wanajumuiya hawamwelekei Mwenyezi Mungu, basi watamwelekea namna gani au lini? Je, sisi tunamjetaka kumjaribu Mwenyezi Mungu kwamba sisi hatutabadilisha hali yetu? Au hii ni kazi ya Mungu kwamba yeye abadilishe hali yetu, sisi hatutabadilisha hali yetu? Ikiwa sisi tunaendelea na hali hii, basi hatuna haki ya kuleta malalamiko dhidi ya Mwenyezi Mungu. Mungu hakusema hata sehemu moja kwamba ninyi muendelee kufanya yote mnayopenda, mtimize haki zangu au msitimize haki zangu. Basi ninyi mmepokea sina mala salatu wasalam, basi mimi nitawapatieni ushindi na ufaulu. Hakusema hivi hata mara moja, bali kwa ajili ya kupata ufaulu tunatakiwa tufanye hali yetu iwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema, nimeeleza hapa taarifa ya ripoti ya Khudam kwamba hii sababu yake mradi wake si hii tu kwamba udhaifu unapatikana ndani ya Khudam, bali Ansar pia wanao udhaifu huu. Basi kila mwanajumuiya wa Pakistan anatakiwa azingatie jambo hili vizuri. Hazuru anasema ufaulu hautapatikana kwa kulala, ufaulu hautapatikana kwa kutokujali majukumu yetu, bali ufaulu utapatikana kwa kujenga nyumba za ulinzi mpakani na kwa kufuga farasi mpakani. Wale watu ambao wamehama kutoka Pakistan au kwa kawaida katika jumuiya nzima iwe hapa au katika nchi zingine, hali yao pia ni aina hii. Hatuwezi kusema kwamba hawa baada ya kuhamia hapa wamekuwa wasaliaji sana, bali hali hii inapatikana kila mahali. Kwa hiyo mchunguze hali za mkichunguza hali ya jumuiya mtakuta udhaifu mkubwa sana katika swala. Ikiwa kila tanzim inachunguza hali yake katika kila nchi, matokeo wataona wenyewe mbele yao. Lakini wana jumuiya waliohamia hapa au nchi zingine kutoka nje ya Pakistan, wao wanatakiwa wawe waangalifu zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwajalia fadhila. Basi wao wanatakiwa wafikiri namna gani wanaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Katika jumuiya kadhaa mahudhurio yanakuwa mazuri wakati wa swala, lakini hata katika hali hii pia wapo wengine ambao wanakosa swala. Wapo wengi ambao hawaswali hata swala, wanakosa swala, hawaswali kabisa. Sababu yake kama niliyosema ni hii: nidhamu haikumbushi kuhusu jambo hili vizuri, na nidhamu pia imeanza kulenga malengo mengine. Kwanza kila moja hasikilizi hutuba yangu, kusema kwamba watu wote wanasikiliza hutuba si sahihi, hata kama wao wanasikiliza hutuba zangu. Hata katika hali hii pia kuwakumbusha wanajumuiya kuhusu majukumu yao ni kazi ya nidhamu. Ndio maana nidhamu ilianzishwa ili watu waendelee kuzingatia malezi yao. Hivi karibuni nilikutana na majlisi amla wa jumuiya, na sadr sahib akaniambia kwamba tangu nimechaguliwa kuwa sadr nimezingatia sana nidhamu ya mchango, na sasa sisi tunaimarika sana katika nidhamu hii na tunapata maendeleo sana. Huzuru anasema ni sawa, umefanya juhudi kwa ajili ya kuboresha jambo hili, lakini kitu ambacho ni muhimu sana kwa ajili ya muaminio na ni fardh, yani ni swala, kwa ajili ya jambo lile umefanya juhudi gani? Kuhusu hii yeye alikaa kimya, hakunijibu. Ingawa nilipouliza kuhusu mahudhurio ya fajr na isha, idadi niliyoambiwa ilikuwa nzuri, lakini katika kazi hii nidhamu haikufanya juhudi yoyote. Ikiwa sisi tunapata wasaliaji ambao wanapata ladha na raha, basi katika hali hii nidhamu ya mchango itaboreka yenyewe. Kwa sababu ya kuimarika kwa ucha Mungu, mtu anazingatia mchango wa nidhamu ya mchango pia. Tena si hii tu, kwa amri ya ama na mambo ya kadhaa pia yatarekebishwa na yatarekebika. Hata idara zingine pia zitaanza kufanya kazi ikiwa wote wanaanza kusali swala vizuri. Na siku hizi si Pakistan peke yake, bali hali ya dunia kwa kawaida imekuwa ya aina hii, kwamba hatari ya vita inaendelea kuzidi siku hadi siku. Hata serikali mbalimbali pia imeanza kueleza kuhusu hatari hii. na imeanza kufanya maandalizi kuhusu hatari hii. Katika hali hii ni kinga cha Mwenyezi Mungu ambacho kitachusalimisha, kitachookoa watu wengi. Wananiandikia kwamba vita ikianza tutafanya nini katika hali ile, na wajibu hivi kwamba ikiwa ninyi mnataka kusalimika katika hatari hizi, basi katika hali kama aliyosema Sayyidina Ali salatu wassalam, ninyi mumpende Mwenyezi Mungu, na mnaweza kumpenda Mwenyezi Mungu kwa njia hii tu kwamba muswali swala na mufanye ibada yake sawa na amri yake, na mujaribu kupata ladha katika ibada na swala. Watu wengi baada ya kuhamia katika nchi hizi kwa kuona starehe ya dunia wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa na maoni yao ni kwamba wao wamepata starehe hii kwa sababu ya maendeleo ya nchi hizi, na wanapata wazo hili hawa watu ni wenye maendeleo sana, hawafanyi ibada yoyote, lakini kakuwa na hali hii wanapata maendeleo sana. Bila kuswali swala, bila kufanya ibada, wanapata maendeleo, na kisha wanafikiria kwamba sisi ni wazuri kuliko hawa, kwamba katika swala tano zilizofarazishwa sisi tunaswali angalau swala mbili au tatu. Hazuri anasema tunatakiwa tukumbuke wale wanamsahau Mwenyezi Mungu, hatimaye watapata adhabu. Kwa hiyo nyinyi msifuate nyayo za hawa watu wa dunia. Ikiwa nyinyi mnataka kusalimika katika adhabu ya Mwenyezi Mungu na mnataka kuokoa vizazi vyenu, basi nyinyi msizingatie hali yao ya kidhahiri ya hawa watu, bali nyinyi mfuate yale mafundisho yaliyoletwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu baada ya kumwamini yeye ametuamuru kwamba tuswali swala, basi kila mwanajumuiya awe mwanamume au mwanamke anatakiwa alinde swala zake, na hasusan wanaume wanatakiwa wafanye juhudi sana ya kusali swala kwa jamaa. Katika zama hizi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ametukumbusha kuhusu umuhimu wa swala na namna gani tunaweza kuswala, na vile vile ameeleza kuhusu falsafa ya swala. Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fadhila zake alitujalia kama tulimpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, lakini liche ya kuwa na hali hii kama tumempokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, ikiwa sisi hatufuati amri ya msingi na tutaswali sala mbili au tatu tu na tutaona na tutatosheka na hali hii kama washikuwa na jumuiya wanafanya, basi katika hali haina faida ya baia tuliyofanya. Azura anasema kwamba kuhusu sala Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitaka kutuona katika kiwango gani na kwa njia gani alitufundisha kuhusu hii. Nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Mwaminio kwa kusema la ilaha illallah anatangaza yeye anamwamini umoja wa Mwenyezi Mungu. Na umoja wa Mungu ni nini? Kuhusu hii Sayyidina Ahmad alayhi wasallam anasema, basi kumbukeni na kumbukeni vizuri, kufanya ibada ya Mungu mingine ni kumwacha Mwenyezi Mungu. Amesema swala na umoja, kwa sababu umoja unapatikana kwa sababu ya kusali swala. Mtu amekiri kwa mdomo wake kwamba yeye anamwamini Mwenyezi Mungu, lakini kuthibitisha kwamba yeye anamwamini Mwenyezi Mungu ni swala. Amesema ikiwa swala inakuwa nzuri swala haileti baraka wakati mtu haswali kwa moyo wake wote wala haswali kwa unyenyekevu sana. Amesema sikilizeni kwayo udhuni astajib lakum, yani muniite nitajibu, nitajibu maombi yenu. Kwa ajili ya hii inatakiwa roho mnyenyekevu inatakiwa. Ikiwa katika unyenyekevu roho takatifu haipatikani, basi haitaleta faida, bali itakuwa sawa sawa na maneno ya ndege. Inatakiwa katika swala roho halisi ipatikane, unyenyekevu upatikane. Ikiwa hali hii ipatikani, basi swala pia haiwezi kuleta faida. Hazuru anasema, kama nimeshawahi kueleza kwamba katika dua, ikiwa unyenyekevu unapatikana katika hali hii, Mungu anapokea maombi. Kisha Sayyidina Muhammad SAW alieleza kwamba hali mbalimbali ya sala, kama ni kiam na rukuu na sijda, hali hizi zote inaonyesha hali yetu ya dhikika. Yani mtu kama amekosa utulivu baadhi wakati anasimama, baadhi wakati anakaa, kwa sababu ya hali hizi zote ambayo ni hali ya kidhahiri ya kiistirari. Kwa sababu ya hii, moyoni pia inatakiwa unyenyekevu upatikane na mtu apate ladha. Hali hii itakapo patikana, basi katika sajda na katika rukuu, katika kiyam, mtu atahisi ladha na raha. Kisha kwa kueleza swala ambayo inafuta dhambi zote, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, roho ya mwanadamu inapokuwa mnyenyekevu, basi ana katika hali inamwendea Mwenyezi Mungu kama chemchem inatiririka, na yeye anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana juu ya moyo wake. Hazuru anasema, mtu kwa kufanya juhudi na kuomba fadhila za Mwenyezi Mungu, na yeye anakata uhusiano wake na vitu vyote. Katika hali hii mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana. Wakati mapenzi haya ya Mungu yanapopatikana katika hali hii, amesema dhambi zote zinaunguzwa, zinafutwa, na ladha na raha inapatikana katika swala, badala ya kuleta malalamiko kwamba swala zetu hazileti ladha. Sisi tunatakiwa tufanye juhudi ya kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu kwanza. Tuchunguze hali zetu kwamba sisi tunaswali swala haraka haraka, au tunaswali swala kwa haki zake. Kisha kwa ajili ya kupata ladha katika swala, anasema kusali swala tano ni muhimu sana, ili iwe kama ni maumbile ya mwanadamu, yani mtu ajizoee tabia hii ya kusali swala, na yeye awe na tabia ya kumwelekea Mwenyezi Mungu, na kila wakati awe na wazo hili kwamba atarudi kwa Mungu. Mambo haya yatakapopatikana, mtu atazoea tabia hii, basi polepole itakuja hali ya aina hii kwamba mtu anakuwa warithi wa ladha halisi. Kisha katika hali hii anakata mahusiano yake na dunia, na anajenga mahusiano yake na Mwenyezi Mungu. Katika hali hii anaanza kusikia ladha na raha katika swala zake. Kwa hiyo, kwanza kabisa, mtu anatakiwa ajizoee tabia ya swala, aanze kusali swala tano. Hata kama yeye anaona faida ya sala, au kwa kidhahiri haoni faida yake, lakini lazima aswali swala tano. Na yeye aswali swala kwa nia hii kwamba nitamwelekea Mwenyezi Mungu wakati wa kila shida, mimi nitamuomba Mwenyezi Mungu na nitamwelekea yeye. Ikiwa mtu anaendelea kufanya hivi bila kukosa, hatimaye atapata hali kwamba atatimiza haki za swala, na vile vile ataanza kusikia ladha na raha katika swala zake. Azura anasema baadhi wakati napouliza wana nijibu kwa hawapati ladha, lakini katika hali hawatapata majibu kwamba hawatapata majibu kwamba mimi nafanya juhudi, lakini baadhi wakati swala inakosekana. Sayyidina Muhammad alisema uvivu unapatikana wakati mtu hazingatii umuhimu wa swala, na anaona kwamba miungu mingine ni bora zaidi. Ikiwa mtu ana yakini kamili juu ya Mwenyezi Mungu, basi yeye hawezi kuwa mvivu katika swala. Katika hali hii, Azura anasema hali ya dunia inayopatikana kwa ajili ya kuokoa athari yake ya mbaya na kwa ajili ya kuokoa vizazi vyetu, sisi tunalazimika kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa imani halisi, na njia nzuri ya kumwelekea na kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, ametuambia Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dhama hizi, ametuambia kwamba sisi tuzingatie sala zetu zote tano. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kumbukeni, kwa kujiunga na jumuiya hii ninyi msiwe na lengo la kupata dunia, bali muwe ridhaa, lengo la kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu dunia hii ni ya muda. Dunia hii itapita kwa njia yoyote. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika lugha ya Kiajemi, maana yake ni hii kwamba usiku uwe baridi au kali au joto, usiku unapita, yani hali iwe nzuri au mbaya, hali wakati inapita. Amesema msitegemee malengo ya dunia, msichanganye malengo ya tamaa ya dunia na dini, kwa sababu dunia itakwisha, lakini dini na thamari yake itabaki, matunda yake itabaki. Umri wa dunia ni ndogo sana. Mnaona kila wakati na kila mahali watu maelfu na maelfu wanakufa, na maradhi mbalimbali inaenea duniani kwa sababu hii watu wanakufa. Baadhi wakati tauni inaenea, watu wanakufa, na hakuna yote anayejua kwamba ataishi mpaka lini. Ikiwa sisi hatujui kuhusu kifo kitapatikana lini katika hali hii, na hatuwezi kughafilika kuhusu Mwenyezi Mungu, basi mufikirie kuhusu akhira. Yule atakayefikiria kuhusu akhira, Mungu atamrehemu duniani. Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba muamini anapokuwa muamini kwa sifa zake, basi Mungu anaweka tofauti baina yake na baina ya yule ambaye si muamini. Kwa hiyo kwanza muwe muamini, na hii inaweza kutokea kwamba nyinyi pamoja na bayat, yani msichanganye mambo ya dunia pamoja na baiti yenu, muswali swala tano na muendelee kufanya tauba na istighfar, na vile vile mulinde haki za wanadamu, na umsimuudhi mtu yeyote, na mupate maendeleo katika ucha Mungu. Katika hali hii Mungu ataleta fadhila zake. Muasihi kina mama pia kwa nyumbani, wao pia waswali swala, na muwazuie wasifanye ghibat. Sisi kazi yetu ni kutoa nasaha, na kufuata kutokufuata ni kazi yenu. Hazuri nasema ikiwa tunasihi wanawake au wengine katika hali, sisi kwanza tunatakiwa tuonyeshe mfano mzuri wa ucha Mungu. Kisha amesema musali mufanye dua katika swala zenu tano, naruhusiwa kufanya dua katika lugha yenu pia. Ladha haipatikani wakati katika swala ikiwa mtu haswali kwa unyenyekevu wote, na hali hii haipatikani mpaka unyenyekevu hali ya juu upatikane. Na unyenyekevu ni huyu kwamba mtu aelewe anayosema. Kwa hivyo ikiwa mnafanya maombi katika lugha yenu, mnaweza kupata unyenyekevu sana, lakini mradi wake si kwamba muanze kusali swala katika lugha yenu, bali mradi wangu ni hii kwamba pamoja na maombi yaliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya maombi haya mnatakiwa mfanye maombi katika lugha yenu pia, kwa sababu mnalazimika kusoma swala katika lugha ya Kiarabu kwa sababu baraka inapatikana. Basi mfanye maombi kwamba swala iwaokoe katika maafa ya dunia na mwisho uwe mwema. na kazi zenu zote ziwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mufanye maombi kwa ajili ya wake zenu na watoto wenu, muwe watu wema na muepukane na maua ya kila maua kila aina. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kulinda swala zetu zote. Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kusali swala bila kukosa. Mwenyezi Mungu atujalie tusali swala kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika swala zetu ladha na raha ipatikane. Tusiweze kuonyesha uvivu katika swala zetu, na tuweze kuelewa uhakika wa jambo hili kwamba maafa yanayopatikana duniani siku hizi tunaweza kuokoka katika maafa haya yote wakati tutakapotimiza haki ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.